Vreau să încep textul din seara aceasta cu o întrebare la care nu trebuie să răspundem cu voce tare, dar ar fi bine să răspundem în dreptul nostru. Câți dintre noi am făcut vreodată o faptă bună și cumva în inima noastră am sperat că cineva va observa gestul pe care l-am făcut? Cu toții știm acel sentiment discret și persistent așa în inima noastră, și anume, poate dai share la o postare creștină pe Facebook, dai share la o predică, da? Sau poate faci o slujire cu dragoste, poate dăruiești anumită sumă de bani pentru anumită nevoie, poate sari în ajutorul unei persoane care într-adevăr are nevoie de ajutorul tău și undeva în adâncul inimii există această așteptare nerostită, nu o spunem cu voce tare, dar există această așteptare să fim văzuți, sau să fim măcar apreciați, sau să primim măcar un cuvânt de mulțumire care să confirme că gestul pe care l-am făcut într-adevăr a meritat și a contat. Dragii mei, ceea ce se întâmplă aici nu este neapărat ipocrizie. Dorința aceasta pe care avem fiecare dintre noi pornește undeva adânc în inima noastră și, dacă vreți, este un fel de reflex al inimii, o anumită formare pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre. Dumnezeu, care este perfect în Trinitate în ceea ce privește relațiile, Dumnezeu ne-a creat ca și ființe în relații. Și pentru lucrul acesta, pentru motivul acesta, în inima noastră se află această foame, dacă vreți, legitimă, de a fi văzuți, de a fi apreciați, de a fi iubiți în familiile noastre și în cercurile noastre de prieteni. De aceea aș vrea să înțelegem în seara aceasta că nu e nimic greșit în a-ți dori să fii apreciat. Problema este când această dorință legitimă începe să ne conducă viața și începem să căutăm validarea altora, începem să vânăm încurajările altora, începem să cerșim aprecierea altora, iar inima noastră nu mai este condusă de Dumnezeu, ci este condusă de privirile oamenilor și așteptările lor. V-am citit în seara aceasta un text nu tocmai plăcut din episodul Bisericii Primare. Este un pasaj de-a dreptul tulburător, pentru că Anania și Safira, dragii mei, n-au fost oameni răi în sensul obișnuit al cuvântului. N-au fost niște oameni care au vrut să fure din visteria bisericii. N-au fost oameni care au băgat bețe în roate în lucrarea bisericii. N-au fost oameni care au persecutat odată pe frați, cum a făcut odată Saul, știți, înainte ca Domnul să-i schimbe viața. Au fost oameni care și-au dorit, oamenii spun că s-ar putea să fi fost parte din cei 3.000 de oameni care la Rusalii s-au convertit. Au fost oameni care și-au dorit și ei să fie apreciați în biserică. Și-au dorit să fie admirați. Au dorit să fie respectați în comunitatea din care au făcut parte. Însă, dragii mei, această dorință de apreciere, de aprobare, de evidențiere, dacă dorința aceasta rămâne necontrolată, dacă dorința aceasta nu este consacrată și adusă în fața lui Dumnezeu, ea poate duce la o astfel de tragedie care, iată, a cutremurat comunitatea primului secol. De aceea, cred că Domnul în seara aceasta ne pune în față povestea lor. Și ne pune în față povestea lor să privim cu o inimă onestă spre situația noastră și să ne pună o întrebare cât se poate de simplă, dar cât se poate de grea, și anume, ceea ce facem, da? Pentru cine facem? Pentru cine trăim? Trăim noi pentru ochii lui Dumnezeu sau trăim pentru aprecierea oamenilor? Pentru că textul din seara aceasta ne conduce la această idee și titlul predicii mele din seara aceasta este Capcana aprobării oamenilor. The trap of living by people's approval. Capcana de a trăi sub aprobarea oamenilor. Și ne uităm în textul acesta și probabil că primul gând legat de titlul acesta este cum știm că acest idol, că la urma urmei este un idol cu care ne confruntăm toți, cum știm că acest idol al aprobării oamenilor a pus stăpânire pe inimile noastre? Și ca să răspundem la gândul acesta, cred că e foarte important să înțelegem contextul. Dacă vă uitați în Fapte, capitolul 4, la finalul textului se întâmplă ceva. Un om proaspăt convertit, pe nume Barnaba, simte o mișcare a Duhului Sfânt în inima lui, merge și vinde terenul și aduce banii la picioarele apostolilor. Și omul acesta face acest gest de generozitate fără nicio pretenție. Ei, Luca ne spune, acum în capitolul 5, versetul 1, că un alt om cu o altă familie, Anania și Safira, fac exact același lucru. Și anume aveau un teren pe care se pare că îl vând și banii iau și îl duc la picioarele apostolilor. Și zice, domnule, aparent, atât Barnaba cât și familia aceasta au făcut același gest exterior de bunătate. Însă cuvântul ne spune că motivația inimii lor a fost total diferită. Oh, pe când Barnaba a vrut să-L onoreze pe Dumnezeu, Anania și Safira au vrut să primească ei această onoare din partea oamenilor. Și uitându-ne la Anania și Safira, vedem un anumit tipar de comportament pe care de multe ori îl găsim și în viața noastră. Pentru că modul lor de a acționa de multe ori se regăsește poate în câteva categorii din mijlocul nostru în seara aceasta. Iată câteva semne pe care le-am descoperit în dreptul meu și în dreptul fiecăruia pentru a vedea și a descoperi că acest idol a pus stăpânire pe inima noastră. Vedeți, idolul ăsta este tăcut, dar întotdeauna un idol al inimii se vede prin comportamentele noastre. E bine, dacă vreți să vă notați, succint am să numer câteva semne că idolul acesta a pus stăpânire pe inima noastră. În primul rând, cineva care se confruntă, primul semn al clar al faptului că suntem confruntați cu acest idol al aprobării oamenilor este comparația. E foarte interesant că nu întâmplător, dintre cele 10 porunci, una este să nu poftești. Să nu poftești. Și întotdeauna idolatria aceasta începe cu privirea, cu ochii. Privesc la ce are altul. Privesc la respectul pe care îl primește altcineva. Privești la influența sau popularitatea unei alte persoane și încet, încet, inima începe să-mi spună și să spună, auzi, și eu aș vrea lucrul acesta. Așa s-a întâmplat cu Anania și Safira. Așa se întâmplă cu mulți dintre noi când poate vedem pe cineva în cercul nostru apropiat că este apreciat pentru o anumită realizare. Și dintr-o dată simți așa o apăsare pe inimă și nu este nici heart attack, nu este nici panic attack, este așa o apăsare a inimii care îmi spune că și eu aș vrea să fiu în centrul atenției cum e persoana respectivă. O, dragii mei, comparația este foarte periculoasă pentru că ea nu ne arată ceea ce ne lipsește cu adevărat, ci comparația întotdeauna ne îndreaptă spre ceea ce dorește firea noastră. De aici începe această robie tăcută a comparației. Vedeți, comparația întotdeauna fură mulțumirea din inima noastră. Nu mai suntem mulțumitori pentru ceea ce avem și întotdeauna ne uităm și ne raportăm la ceea ce au realizat alții și ce au alții. Vedeți, de aceea aprobarea oamenilor, traiul acesta sub aprobarea oamenilor este un mare pericol. Un alt semn puternic este incapacitatea de a spune nu. Mă gândesc, oare sunt în mijlocul nostru persoane care este greu să spună nu când cineva îi roagă să facă ceva? Vedeți, Proverbe 29:25 spune așa, frica de oameni este o cursă. Deci nu e o slăbiciune, că unii am zice, slăbiciunea mea este că nu știu să spun nu. Nu. Cui este greu să spună nu, este o cursă, zice cuvântul lui Dumnezeu, o capcană. Și persoana aceasta, care e prinsă în capcana aceasta, întotdeauna spune da când trebuie să spună nu, întotdeauna acceptă sarcini pe care nu le poate îndeplini, dar cum să spună nu și întotdeauna își încarcă viața peste măsură că se gândește oare ce vor spune persoanele acelea dacă spun nu atunci când m-au solicitat să-i ajut. Mă gândesc că poate și aici se încadrează anumiți părinți, da? Care cedează presiunii societății. Poate părinți care își împing copiii spre anumite activități. Poate părinți care își înscriu copiii la anumite școli. Poate părinți care le cumpără copiilor anumite obiecte și nu pentru că ar avea nevoie de ele, ci pentru că vor ca în ochii altor părinți să nu pară mai puțin buni și să fie rând cu ceilalți părinți. Greu să spui nu când ești invitat. Asta este un semn că aprobarea oamenilor este un idol. Un al treilea semn este preocuparea obsesivă pentru imagine. M-am gândit oare de ce a trebuit să mintă Anania și Safira. La un moment dat Petru îi întreabă, Anania, Safira, de ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Să fi fost banii? Nu aveau nevoie. Pentru că au avut bani, banii erau în buzunarul lor. Motivul pentru care ei au mințit a fost imaginea. Ei vreau să fie cunoscuți în biserica primară că ei au vândut totul și totul au dus la picioarele, ucenicilor. Vroiau, spunea cineva, reputația sacrificiului fără costul sacrificiului. Cât de adevărat! Vreau reputația sacrificiului fără costul sacrificiului și cât de ușor este și noi să cădem în aceeași capcană, nu? Putem și noi să fim, de exemplu, ispitiți, să fim preocupați, să părem mai spiritual decât să căutăm să fim mai spiritual, nu-i așa? Poate și noi căutăm uneori, poate e tendința asta să fim preocupați de reputația noastră mai mult decât caracterul nostru. Este o viață de fațadă pe care tot timpul trebuie să o păstrăm curată și ordonată și convingătoare și la un moment dat e foarte obositoare că trebuie să păstrezi aparențele. Mă aduc aminte că eram student, eram la București, la un moment dat într-o biserică în care slujeam, un diacon care întâmplător a lucrat la teatru mi-a spus următoarele cuvinte. Zice el, idolul acceptării ne face actori mai buni, dar creștini mai slabi. Idolul acceptării ne face actori mai buni, tot e de fațadă, dar creștini mai slabi. Ce alt simptom? Că trăim după aprobarea oamenilor. Un alt simptom este gelozia și comparația care produc dezbinare. În cuvântul lui Dumnezeu, în Galateni 5:26, Apostolul Pavel avertizează biserica din Galatia cu privire la un aspect foarte important și el zice așa, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și învidiindu-ne unii pe alții. Vreau să ne uităm la textul ăsta și să vedem ce declanșează această întărâtare, această invidie, și anume slava deșartă. Iată, slava deșartă duce la întăritare, care nu este altceva decât această competiție. Și la ce duce competiția? La pizmuire sau la invidie. Și ce duce într-un final? Pavel spune, duce la dezbinare. Vedeți, exact asta face idolul acceptării. Transformă copiii lui Dumnezeu în competitori. Și transformă biserica într-o arenă a competiției. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, biserica n-a fost niciodată menită să fie o arenă a competiției. Biserica a fost menită să fie o familie a Harului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și într-o familie sănătoasă, când cineva este promovat, când cineva este înălțat de Domnul, este ridicat prin Harul Său, ceilalți se bucură de El. O, într-o familie a Harului, plângem cu cei ce plâng și ne bucurăm cu cei ce se bucură. Chiar vorbeam cu un prieten american și am spus, auzi, știi ce un lucru interesant față de cultura noastră aici în America? I-am spus, la mormântări și la anunți vin oamenii puhoi cu sutele. Și a zis, de ce? Pentru că asta e forma noastră de a manifesta, de a ne bucura cu cei ce se bucură și la priveghi, biserica este plină de a plânge cu cei ce plâng. Pentru că la urmă urmei asta este chemarea noastră să trăim în unitate. Și într-un final, un ultim simptom al acestui idol de a trăi sub aprobarea oamenilor este obsesia față de opiniile oamenilor. Oameni care retrăiesc conversații, care analizează reacții, care se întreabă mereu când, de exemplu, cineva, o cunoștință, se întâlnește cu o altă persoană, întotdeauna întreabă pe cunoștința respectivă și ce a vorbit despre mine și ce a spus despre mine. E bine, când întrebările astea devin obsesive, sunt o mare problemă, sunt un simptom al acestui idol de a trăi după aprobarea oamenilor. Și pentru că am spus numai de simptome negative, aș vrea să vă întreb, să întreb privirile spre un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, întoarceți la 1 Corinteni 4:3. 1 Corinteni 4:3. Apostolul Pavel face o afirmație extraordinară și el zice așa, foarte mult curaj are Pavel să spună lucrurile acestea. În 1 Corinteni 4:3 zice așa, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi. Vreau să vă spun că de când sunt pe pământul acesta, de când sunt în slujire, am întâlnit că vreo 5 persoane, pot să le număr pe degetele la o mână, care au avut această încredințare și această încredere în ei, încât să vorbească în Duhul lui Pavel. Și n-au fost persoane care erau mândre, ci au fost persoane care aveau așa o încredințare biblică, care erau așa de, se simțeau așa de bine și confortabil în identitatea lor în Hristos, încât puteau să spună cu aceeași încredere, așa cum a spus Pavel. Deci, privind la aceste semne, faptul că suntem și trăim sub aprobarea opiniilor oamenilor, cred că ideea la care trebuie să ne gândim este următoarea în această seară. Ceea ce facem contează, sau pentru ceea ce facem, sau motivul cu care facem, contează la fel de mult ceea ce facem. Vedeți, Anania și Safira au dus banii aceștia, dar nu doar finanțele lor, motivația a contat la fel de mult ca și suma pe care au adus-o. Nu contează doar cât dăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar și pentru cine dăm. Că Anania și Safira au dat mult, dar ei n-au dat pentru cine trebuia, au dat pentru oameni și nu pentru Dumnezeu. Vedeți, răspunzând la aceste întrebări, vedem ce se ascunde cu adevărat în inima noastră. Și zic eu că motivul sau motivația din spatele gesturilor noastre relevă cu adevărat cine este cu adevărat pe tronul vieților noastre. Anania și Safira a făcut această decizie și a fost catastrofală. De ce? Pentru că iată câteva semne pe care le găsim în viața lor și mă gândesc că poate și în viețile noastre în seara aceasta. Dar ei au plătit un preț și iată, consecința pentru fapta lor este adevărat șocantă. Ce se întâmplă? Vine Anania, vine cu banii, îl întreabă Petru, el minte și cade jos. După 3 ore vine și soția lui, Safira, Petru o întreabă, ea continuă să mintă și cade și Safira și moare. Deci 2 cadrave, 2 oameni care mor instantaneu, într-o singură zi. De ce? Din cauza unei alegeri. Și ce au ales ei? Au ales, dragii mei, să pară ceea ce nu erau. Vedeți, din nou, Anania și Safira n-au furat din visteria bisericii. N-au fost gârciți. Au venit cu banii lor la biserică. Și atunci, întrebarea firească, când te uiți la textul acesta, dom'le, de ce a reacționat Dumnezeu atât de drastic? Tocmai pentru o minciună? Dumnezeu să ia viața unei familii instantaneu? Pentru că dacă suntem sinceri, nu? Sunt oameni care au mințit mult mai mult de-a lungul. Eu am auzit, acum nu știu dacă e adevărat, că sunt, de exemplu, oameni care mint în taxe. Care spun că au venit de 10.000, dar ei sunt milionari. Dar în taxe, da? Sau poate sunt, eu să știu, persoane care au o soție acasă, un soț acasă și își acoperă faptele care sunt rușinoase, mințindu-l pe partener de viață ca să păstreze aparențele și să fie o familie cât de cât bună. Deci sunt oameni care de-a lungul istoriei au spus niște minciuni mult mai grave și cu un impact mult mai grav și totuși încă trăiesc, încă se bucură de viață și n-au murit ca acești 2 oameni. De ce i-a pedepsit totuși Dumnezeu atât de drastic? Știți de ce i-a pedepsit pentru minciuna aceasta? Pentru că minciuna aceasta este spusă în contextul bisericii primare. Vă aduc aminte că aici în fapte, în special fapte 4, 32 la 37, găsim prima comunitate de credincioși. O comunitate cunoscută pentru unitate, generozitate, sinceritate. Și vă spun din nou, Barnaba a fost un exemplu extraordinar a unui om care cu inimă curată efectiv a vândut terenul lui să ajute lucrarea bisericii. Contextul în care Anania și Safira spun minciuna aceasta este contextul începutului comunității noului legământ. Și în biserica primară, Dumnezeu vrea să stabilească tonul. Dumnezeu numai ce își plantase biserica și Dumnezeu a vrea să stabilească clar condițiile și parametrii în care viața trebuie trăită în comunitatea credincioșilor sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vedeți, păcatul acestei familii n-a fost o simplă abatere morală, că s-ar putea cineva să zică, domnule, mare tragedie, au spus o minciunică, au umflat cifrele. Nu, dragii mei, a fost o mare tragedie. Pentru că ei, prin minciuna lor, au încercat încă de la începuturile bisericii să se insereze ipocrizia, imaginea falsă, în acest nucleu al unei comunități care trebuia caracterizată de adevăr. Este biserica de la început. Este mireasa lui Hristos curată. Și familia asta, ce a încercat să facă? A încercat să introducă acest păcat. De aceea, ceea ce a făcut Dumnezeu aici nu este un act arbitrar, că i-au omorât pe ei doi și pe alții a lăsat. Nu, este de fapt un act revelator, că Dumnezeu își zidește o biserică, ea nu poate fi construită pe un dublu standard, începând de la păstori până la ultimul de pe ultima bancă. Când Dumnezeu își zidește biserica, nu poate exista în biserică oameni cu adevărul pe buze și cu minciuna în inimă. Când Dumnezeu își zidește biserica, biserica lui este mireasa lui curată și credincioșii așa ar trebui să trăiască în lumea aceasta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea Dumnezeu omoară această familie pentru o minciunică. Și nu e prima oară când Dumnezeu face lucrul acesta. De multe ori a acționat așa de decisiv. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Core, Datan și Abiram se răscoală împotriva lui Moise și Aron. Și pământul se deschide și înghite. Și zice, de ce? Că s-au ridicat împotriva păstorilor sau a liderilor? Nu, 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 știți de ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să învețe poporul că nimeni nu se ridică împotriva rânduielii stabilite de el în popor. Și poporul a înțeles. O, a fost și o altă situație când Acan și-a luat și el partea lui, când Dumnezeu a zis, nu ne atingem de nimic. Și poporul a suferit o mare înfrângere. Și într-un final este omorât cu pietre și te întreb, oare de ce a trebuit să fie omorât Acan? De ce? Că nu și-a plătit taxele, că n-a declarat liderii din poporul acela cât a luat? Nu, pentru că Dumnezeu a vrut să învețe poporul o lecție. Că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este o chestiune de viață și de moarte. În biserica din Corint veneau pocăiții și se îmbătau. Și pe când trebuia să ia cina, erau morți de bieți. Și zice cuvântul, mulți erau bolnavi și apăsați spiritual. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să învețe frații din Corint că atunci când ne apropiem de părtășia, când stăm în părtășie cu masa Domnului, asta este masa legământului și trebuie să o tratăm cu cea mai mare responsabilitate. În fiecare din aceste exemple nu au fost doar niște păcate individuale, ci este vorba despre protejarea sfințenii, prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit cu Anania și Safira, minciuna ar fi fost un model în biserică. Și toată lumea ar fi zis, în biserică să se poate minți, că nu ne atinge nimeni și nu se atinge nimeni de noi. Dacă Anania și Safira n-ar fi fost omorâți pe moment, s-ar fi perpetuat ce? O anumită cultură în biserica primară. Și oamenii ar fi spus, putem să venim, să mințim cât dăruim și cât facem, pentru că nici măcar Dumnezeu nu se atinge de noi. Dar asta a fost un exemplu pentru biserica primară, ca Domnul să le arate un lucru și anume, că biserica este un organism viu și că Duhul Sfânt nu este a treia persoană pasivă care stă cu mâinile în buzunar și lasă ca lucrarea să se desfășoare așa cum trebuie. Nu, ci Duhul Sfânt intervine și uneori atinge. Și uneori modelează și uneori ridică, edifică, chiar face gesturi de genul ăsta. De ce? Pentru că să arate că în joc este numele lui Dumnezeu și biserica lui Hristos, când se va întoarce mirele să o ia, trebuie să fie curată și nepătată. Și din biserica asta faci și tu parte și eu parte. Și asta e o chemare pentru fiecare dintre noi în seara aceasta la sfințire, la curăție. Biserica Domnului este un organism viu, locuit de Duhul Sfânt și, Doamne, curățește-ne pe fiecare dintre noi. Oh, dragii mei, mă aduc aminte sau încerc să-mi imaginez, când au intrat Anania și Safira în locația aceea, în biserică, Duhul lui Dumnezeu a știut exact pe moment ce era în inima lor, așa cum Duhul lui Dumnezeu a știut exact ce e în inimile noastre în momentul în care noi am intrat aici. Și dacă Dumnezeu a fost așa de gelos pentru biserica lui, să nu crezi că Dumnezeu va lăsa ca păcatul din viața ta și în viața mea să treacă neobservat. El va interveni într-un fel sau altul să-și curățească biserica. Doamne, ajută-ne să ne judecăm noi înainte să fim judecați de tine. Ajută-ne cu recunoștință să ne apropiem de să înțelegem că masa ta este cel mai frumos mesaj și că asta înseamnă curăție de inimă. Dragii mei, care este leacul totuși pentru o inimă dependentă de aprobarea oamenilor? Care este idol, care este leacul? Sunt multe leacuri. Sunt multe lucruri pe care Domnul ne le spune. Dar un lucru pe care Domnul ne spune în seara aceasta este că la masa Domnului ne amintim faptul că acceptarea noastră a fost cumpărată cu un preț infinit. Că valoarea noastră, dragii mei, nu stă în performanțele noastre sau în aprobarea din comunitate, ci că valoarea noastră stă în faptul că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Acolo pe cruce, El a împlinit totul și L-a zis, s-a isprăvit. De aceea, acceptarea mea și a ta nu este bazată pe ceea ce spun anumite persoane din comunitate, prin faptul că ești poate criticat de unii, poate că ești ignorat de alte persoane. Nimeni nu poate schimba verdictul pe care Dumnezeu l-a hotărât din veșnicie. Partea frumoasă a Evangheliei este că din veșnicie Dumnezeu s-a gândit la noi. Așadar, cum putem să aplicăm în mod practic aceste gânduri? Înainte de a încheia mesajul, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri practice. Poate primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne mărturisim că această căutare, această dependență după aprobarea oamenilor este un idol. Să ne cerem iertare, să ne pocăim de el. Poate un alt pas este să ne hrănim cuvântul din Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să ne amintim cine suntem noi în El, dragii mei, să citim în fiecare zi, dacă avem nevoie, Efeseni capitolul 1, să vezi cine ești și ce binecuvântat ești în Hristos. Iar apoi, dacă în mod concret ești solicitat de cineva și ești chemat să faci o anumită slujire și trebuie să spui nu după rugăciune, cred că un model de a refuza pe cineva este să spui m-am rugat și cred că Domnul mă cheamă să mă concentrez acum pe aceste responsabilități pe care le fac cu toată inima. Și când mi se vor schimba responsabilitățile, am să te ajut. Dragii mei, un alt gând personal este când slujim, când nimeni nu ne mulțumește, când ne oprim și ne întrebăm pentru cine am făcut-o de fapt, să stăm înaintea Lui și să vedem dacă nu cumva, dacă căutăm așa de mult aprobarea oamenilor, nu cumva aprobarea lor a devenit un idol. Vorbeam cu un frate cu mult timp în urmă și mi-a spus, frate Sami, eu m-am confruntat cu problema aceasta. Zicea, mulți ani am trăit în această stare apăsătoare, în care un comentariu negativ din partea soției mele, un comentariu negativ din partea șefului meu, zice să nu mai vorbesc, un comentariu negativ din partea unei persoane din biserică, zice îmi strica toată săptămâna. Toată săptămâna retrăiam ceea ce mi-a spus, toată săptămâna retrăiam conversația, mă apăram în minte și simțeam că nu valorez nimic. Zice, am fost așa de mulți ani în care am fost sclavul opiniilor oamenilor. Și zice, într-o zi mă întorceam de la muncă, eram în trafic și îmi plângeam de milă și mă întrebam, Doamne, de ce ai îngăduit ca cineva să mă ofere critica aceasta? Și la un moment dat am avut parte de o revelație. Și zice, mi-am dat seama că Domnul Iisus Hristos, care a hrănit, care a înviat, care a ajutat oameni, care a vindecat oameni, la un moment dat n-a mai avut aprobarea oamenilor, ci oamenii s-au întors împotriva Lui. Și zice, El știa că urma să moară, și chiar dacă s-a schimbat opinia oamenilor despre el, el nu și-a schimbat ascultarea față de Tatăl. Și-a mers până la capăt. Și-a murit pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Și zice, gândul acesta mi-a rămas în minte și oricât de mult încercam să-l scot din inima mea, nu puteam pentru că mă urmărea. Și am zis, oare cum trebuie să aplic gândul acesta? Și zice, știi cum l-am aplicat? În momentul în care mi-a venit o critică, în momentul în care cineva a venit să-mi reproșeze ceva, în loc să mă apăr, în loc să răspund, zice, mă duceam la Domnul pe genunchi și ziceam, Doamne, din critica asta pe care am primit-o, ce sâmbură de adevăr trebuie să le iau pentru mine și în ce fel îmi ceri să mă corectez, să mă îndrept? Zice, Dumnezeu m-a învățat, prin exemplul Domnului Iisus Hristos, că chiar și schimbarea aprobării oamenilor, chiar și criticile care vin despre mine, pot fi folosite de Dumnezeu în creșterea mea spirituală. Dragii mei, mă rog ca fiecare dintre noi să avem parte de această schimbare a inimii. Mă rog ca toți care suntem în seara aceasta să înțelegem că suntem iubiți de Dumnezeu și că nimeni nu poate schimba modul în care Dumnezeu ne vede. Să ne ajute Domnul să nu mai trăim după ipocrizie și prin ipocrizie și să căutăm aprobarea lui Dumnezeu. Și dacă ești în seara aceasta și nu te-ai împăcat cu Domnul și ai încercat să trăiești viața ca pe un spectacol pentru alții, poate că ai ajuns în punctul ăsta să înțelegi că viața este goală. Vreau să spun, fără Hristos totul este deșertăciune. vino la El, pocăiește-te, cere ca El să te ierte și îți spun, promisiunea este că îți va da o identitate nouă. Și această identitate nouă nimeni nu o poate schimba. De aceea, vă invit în momentele care urmează, meditând la gândurile acestea, să ne ridicăm pe picioare și să ne gândim la această cântare deosebită, Mărețul Har, că toți suntem aici datorită Mărețului Har. Și când împreună cu biserica, gândește-te ce măreț har Dumnezeu ți-a arătat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să umblăm în acest har, să trăim în acest har, după aprobarea cerului și nu a oamenilor. Amin.